Da går vi til punkt 2 på dagsorden. Foredrag. Trond Lindstø.
I løpet av de siste ukene har det skjedd et par viktige saker som vedrører situasjonen i Midtøsten. Det ene er at FN nå har vedtatt å diskutere, og nå diskuterer, Palestina-spørsmålet som egen sak på høstens hovedforsamling. Det andre er at stadig flere nå alvorlig begynner å betrakte PLO, den palestinske frigjøringsorganisasjonen, som den eneste rettmessige representant for det palestinske folket. Vi kan se litt nærmere på hva dette innebærer. Når hovedforsamlingen nå igjen skal ta opp Palestinas spørsmål som egen sak, så er det 25 år siden sist. Det skjer som en erkjennelse av at dette problem ikke lenger kan vurderes bare som et flyktningeproblem, som et problem på linje med andre i dette som kalles konflikten i Midtøsten. Det skjer som uttrykk for et ønske om å diskutere ut fra det som er konfliktens egentlige innhold, slik det heter hos de 43 stater som la fram forslaget. Palestina-spørsmålet, det er altså det som er kjernespørsmålet, det egentlige spørsmålet i dette som kalles konflikten i Midtøsten. Jeg tror det kan være viktig å slå fast dette. Det er jo det palestinere selv hele tiden har hevdet. Det er det som andre progressive andre steder hele tiden har hevdet. Konflikten i Midtøsten er ikke og har aldri vært en konflikt først og fremst mellom araber og jøder eller mellom stormakter. Det er en konflikt som vedrører Palestina selv, Palestinas skjebne. Når en erkjennelse av dette nå begynner å spre seg, må det bli et tilbakeslag for israelerne. Det offisielle Israel er blant dem som hele tiden konsekvent har forsøkt å framstille det som måtte være et palestinsk problem som et flyktningeproblem, og konflikten selv som en konflikt mellom jøder og aggressive arabere eller mellom stormakter. Og det er ingen tilfeldighet, for om man aksepterer at Palestina-problemet er et kjerneproblem, da kan man også spørre hvilken betydning det kan ha hatt at det ble opprettet en egen jødisk stat i dette området. Man kan spørre hva denne spesielle staten og dens rolle og karakter kan ha betydd for utviklingen av denne konflikten. Det kan bli ubehagelige spørsmål for Israel. Israel stemte mot at saken skulle opp. Også USA stemte mot. Palestinere selv er blitt invitert til å delta, og deltar nå i denne debatten i hovedforsamlingen. Også dette er noe nytt. Vi er blitt invitert som palestinere og ikke som en gruppe flyktninger. Slik er de nå også i FN blitt akseptert som en egen enhet, palestinere, som en egen identitet. Palestinerne er i ferd med å bli anerkjent som det folket de er, med de selvsagte nasjonale rettigheter som de har. Også dette må være et nederlag for det offisielle Israel. Israelerne har alltid benektet at det skulle finnes noe slik som palestinere, at det skulle finnes et palestinsk folk. Det fantes ikke noe slik som palestinere, uttalte Golda Meir i sin tid. Palestinere, hva er vel det, spurte Levi Eshkol, en annen tidligere israelsk statsminister. For israelerne har palestinere bare vært arabere, i beste fall egyptere eller syrere, i verste fall bare terrorister. Og heller ikke dette noen tilfeldighet. For om det fantes et land, Palestina, og om det i dette landet bodde et folk, palestinere, hvordan skal man da forklare at det i dag bare finnes en jødisk stat, Israel, og at mer enn halvannen million palestina-arabere lever i landflyktighet og stadig blir nektet å vende tilbake? For som vi vet, så det slik det Det kan være nødvendig ganske kort å minne om hvordan dette gikk til. Palestina, landet mellom Libanon og Sinai, mellom Jordanelva og Middelhavet, var aldri den øde ørken som israelerne alltid har hevdet at det var. Palestina var oppdyrket land også før den jødiske innvandringen begynte. En reisende i Palestina 1883, Estralon, forteller at nesten hver kvadratmeter av jorda var dyrket. Og en jødisk filosof, Ashad Ham, hadde besøkt landet et par år før og kunne fortelle det samme. Vi kan ta et par beskrivelser av landet fra denne tida. Ta for eksempel Jaffa, omtalt i en reisehåndbok for Syria og Palestina 1868. Byen fortjener sitt navn, Jaffa, den skjønne, ikke minst for sine vakre frukttrær. De utallige appelsintrær, epletrær, sitron, fiken og mandeltrær, de mange andre forskjellige frukttrær, og palmene utgjør en eneste stor hage. Her og der imellom dem reiser det seg vakre landsbyer. Når trærne blomstrer, skaper de en duft man kan verke vidt omkring. Eller ta Betlehem, beskrevet i Koks reisehåndbok fra 1911. Beit Lam, brødets hus, ligger på en langstrakt åsrygg, cirka 9 kilometer fra Jerusalem. Området er vel oppdyrket, med terrasser langs åsidene og frodige åkre i dalen nedenfor. På terrassene vokser det rikelig med vindruer og fikentrær. Slik er Betlehem som et vakkert bilde med firkantete steinhus med runde kuppeltak tett i tett ved siden av hverandre, på samme måte som hagene og de grønne lundene nedenfor dem. Det var dette som var Palestina, et av de mest velutviklete i hele den arabiske verden på denne tiden. Palestina, dyrket og bebodd av palestina-arabere gjennom flere hundre år. Og det var i dette Palestina at visse grupper av jøder i Europa hadde bestemt seg for å etablere en stat bare for jøder. En stat like jødisk som England er engelsk, som det het. En stat like jødisk som Frankrike er fransk, som Moshe Dayan nylig kunne gjenta. Vi vet hva slags situasjon slike ideer sprang ut av. Jøder i Europa hadde til stadighet vært utsatt for diskriminering og undertrykkelse. Denne gangen var det Dreyfus-saken. Men en slik idé, forsøk på å løse dette såkalte jødiske problem ved masseinnvandring til og kolonisering av Palestina, måtte nødvendigvis bli en reaksjonær idé. Det er en idé som innebærer akseptering av antisemitisme. Å bekjempe antisemitisme er hensiktsløst og unyttig, sa Theodor Herzl. Han regnes som denne bevegelsens, som sionismens åndelige far. Et bilde av ham ruver i dag over talerstolen i det israelske knesset i parlamentet. Takk. Antisemitisme er sannsynligvis Guds vilje, som han sa. For sionistene ble antisemitisme snarere enn noe de kunne dra nytte av. Det ble en drivkraft i koloniseringsplanene. Bare antisemitisme har gjort jøder av oss, skrev Herzl. Nedgangen i antisemitisme er en fare, kunne Goldman, president i Jewish Agency, gjenta 50 år senere. Sionisme innebar også rasisme. Sionismen ble, blitt, en slags antisemitisme snudd opp ned. Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, skrev David Ben-Gurion, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelsen av den menneskelige rase. Den 28. sionistkongressen fanns i Jerusalem 1972. I en uttalelse heter det her blant annet at med etableringen av staten Israel er grunnlaget lagt for at vi fortsatt skal kunne utvikle oss henimot å bli et ekstraordinært folk. Sionisme måtte også bety ekspansjonisme. Vi krever det land som vi trenger, sa de første sionistene. Jo flere immigranter, dess mer land. Det er Israels ønske om ekspansjon og ikke Genève-konferansen som skal avgjøre vårt lands grenser, sa nylig Moshe Dayan. Det ligger 4 kriger og 1,5 millioner flyktninger imellom. Sionismen måtte bli reaksjonær også fordi dens interesser falt sammen med imperialismens interesser. Det var den gang England som var verdens ledende imperialistmakt. England trengte en alliert langs Suezkanalen og veien til India. Som Anthony Nutting har sagt det, tidligere britisk utenriksminister. Det var England som introduserte denne fremmede, denne vestlige staten inn i området, for at den skulle kunne ivareta britiske og vestlige interesser i denne del av verden. Og general Odd Bull i sin bok om Midtøsten peker på det samme, hvordan sionistene og den britiske imperialismen tidlig fant ut at de kunne ha gjensidig nytte av hverandre. Som vi vet er det i dag USA som står frem som ledende imperialistmakt. I dag er det USA imperialismens interesser som sionismen og staten Israel ivaretar. Vi står i første rekke når det gjelder å forsvare amerikanske interesser i Middelhavsområdet, pleide Golda Meir å si. Vi står også som beskyttere av de mohammedanske regimer i området som er lojale mot USA. Et sterkt opprustet Israel, det er i USAs interesser, kunne nylig president Ford presisere. Det var slik at sionismen som politisk og kolonial bevegelse bare kunne bli en aggresjon mot de arabiske folkene. Spesielt måtte den bli det mot det palestinske folket. Målet for denne bevegelse var en jødisk stat i et land som allerede var befolket. Da måtte Palestina-araberne bort. Sionistene hadde tidlig gjort klart hvordan denne befolkningen skulle oppmuntres til å forlate landet. Ubemerket skulle de skyves ut over den nye statens grenser. Man skulle nekte dem arbeid, man skulle boykotte deres varer, men også andre metoder kom snart til anvendelse. Det har vært snakket mye om terror når det gjelder situasjonen i Midtøsten i de siste 3-4 årene. Og som oftest har det da vært... ...til å holde flyktningestrømmen ved like, som Sir John Glubb sa det. Han var øverst kommanderende for de jordanske styrkene på denne tiden. En rekke andre kan bekrefte det samme. Det var ved vold, ved trusler om vold, og dels ved rene terroraksjoner, at palestinaraberne ble drevet til landflyktighet. Det er altså dette palestinere selv hele tiden har hevdet. Det er dette som de har hevdet om hvordan det ble, eller om hvordan de ble flyktninger, om hvordan Palestina ble til staten Israel, om hvordan det egentlig forholder seg med dette Palestina-problemet. Og det er det vi nå kan minne litt om, når altså nå FN åpner til debatt omkring Palestina. Problemet ut fra ønsket om å diskutere hva som er Midtøsten-konfliktens egentlige innhold. Til debatten i hovedforsamlingen ble palestinere selv invitert til å møte, representert ved PLO. Flere stater har nå anerkjent PLO som den eneste legitime representanten for palestinere. Også dette er et viktig forhold. Det er viktig først og fremst fordi det slår fast enheten mellom den palestinske frigjøringsbevegelsen, de palestinske guerillaorganisasjonene og det store flertall av det palestinske folket. Man har lenge forsøkt å framstille disse guerillaorganisasjonene og deres frontorganisasjon PLO som isolerte grupper uten dypere kontakt med de palestinske massene. Disse, er det blitt hevdet, skulle bare ønske å leve i fred der de var, bli integrert der de var. Det er viktig å slå fast at det ikke er slik. Jeg har også selv fått et visst inntrykk av stemningen blant palestinere etter å ha bodd og arbeidet i palestinske leirer i vel et års tid. Også jeg kan bare understreke at oppslutningen om den væpnete motstanden i disse leirene er ganske total. I virkeligheten var det folkene selv i disse leirene som var denne væpnete motstanden. Alle mannlige innbyggere hadde våpen og var enten fedain, guerillasoldat på heltid, eller var med i militsen. Da regimet i Jordan i sin tid gikk til angrep på guerillaen og delvis lyktes i å undertrykke den, og da regimet i Libanon senere forsøkte det samme uten hell, var det tydelig å se hvordan de palestinske massene var mobilisert. Mennene ved våpen, kvinner og barn bar mat og ammunisjon. Jeg vil hevde at oppslutningen om PLO og den væpnete motstandskampen er like sterk i de okkuperte Palestina. Financial Times for en tid siden meldte at ifølge deres inntrykk var oppslutningen om PLO på Vestbredden ca. 90%. I Gaza var den total. Palestinerne i de okkuperte Palestina er selv representert i PLO gjennom den nasjonale fronten, som organiserer motstanden her. Palestinske studenter er med i PLO gjennom den palestinske studentunionen. Kvinner er med i den palestinske kvinneunionen. Arbeiderne gjennom den palestinske arbeiderunionen. Slik er PLO den virkelige representanten for det palestinske folket og for dette folkets aktive motstandskamp. Men innen PLO er det også uenighet. Det er en uenighet som vi har sett uttrykt, ikke minst nå i de senere ukene. Det er en uenighet som ikke angår de langsiktige målene i denne kampen, men en uenighet som angår strategien man skal velge. Og da særlig ut fra de fredsforslag som er blitt lansert. USA har sin fredsplan. Den kalles også Hussein-planen. Den skulle innebære at israelerne trekker seg litt tilbake fra Jordanelva, og at man i dette området skulle flytte inn palestinere. Det skulle etableres et forent palestinsk-jordansk kongedømme med Hussein som stabssjef. Palestinerne har bestemt avvist en slik fredsplan. Også Sovjet har sin fredsplan. I de områdene som israelerne eventuelt skulle evakuere, tenker man seg opprettet en egen palestinsk ministat. Slik skulle det bli tre stater, Jordan, Mini-Palestina og Israel. Som strategisk og endelig løsning har palestinere bestemt avvist også denne planen. Det er felles for disse fredsplaner at de skal sikre den israelske statens eksistens. De slår fast staten Israels rett til å eksistere innen fastsatte og sikre grenser, som det heter. Men ingen palestiner kan akseptere staten Israel, eller kan se at denne staten skulle ha noen slik rett som det her snakkes om. De peker på følgende forhold. Staten Israel er blitt etablert på palestinernes egen jord. Etableringen av denne staten innebar at de selv ble drevet til landflyktighet. Dette kan palestinerne ikke akseptere. Staten Israel ble etablert på bekostning av araberne, slo Moshe Dayan nylig fast. Vi kom ikke i et tomrom. Det var arabisk bosetting her. Vi etablerte jøder hvor det før bodde arabere. Vi forandret et arabisk land til et jødisk land. Ifølge den israelske Menneskerettighetskommisjonen var det i Palestina i 1948, straks før staten Israel ble til. 475 palestinske landsbyer i landet. I dag er det 90 tilbake. Resten er, ifølge den samme menneskerettighetskommisjonen, blitt jevnet med jorda. Det var slik man gjorde landet jødisk. Mer enn 80% av Israels totale område er i dag jord som er ekspropriert fra palestinaraberne. Israelerne overtok hele byer som Jaffa, Akre, Lydda, Ramla og andre. Det var tusenvis av forretninger, store områder med oliventrær, frukttrær, vingårder og så videre. Det var dyrket jord, det var tusenvis av husdyr. Verdien av dette ble i 1962 anslått til 2 milliarder dollar. Den britiske historikeren Arnold Toynbee er blant den som betegner dette som et enormt robbery, som han mener staten Israel fremdeles må stå ansvarlig for. Dette er det palestinerne ikke kan akseptere. Palestinere selv ble henvist til landflyktighet, dels i store såkalte flyktningeleire, av hytter og skur, av papp, stein, bølgeblikk, mellom trange smug, med åpne kloakker, med rotter, fluer, kakkelakker, og med da sykdommer som naturlig hører til. De fleste uten arbeid og får mat ved en slags internasjonal veldedighet. Og slik har altså da stor del av dem bodd i mer enn 25 år. Og dette er ingen tilfeldighet. Det er ikke resultatet av tilfeldige militære sammenstøt, slik det ofte kan være i en situasjon av krig. Sionisten hadde satt seg som mål en stat som skulle bare være for jøder. Da måtte palestinaraberne bort. Yagil Allon, nåværende utenriksminister og visestatsminister i Israel, er blant dem som har uttrykt glede over at landet ble renset, som han sa, renset da for arabere. Chaim Weizmann, som var Israels første president, har gjort det. Ben Gurion har gjort det. Andre har gjort det. Vi må gjøre alt som står i vår makt for at de aldri mer skal vende tilbake, sa David Ben Gurion. Og når FN hvert år likevel oppfordrer til at palestinerne må få vende tilbake, har Golda Meir dette å si. Det er best at ting uttrykkes klart og likefram. Vi vil ikke la dette skje. Det er da dette Israel palestinerne ikke kan akseptere. Det er Israel som, ifølge Arnold Toynbee, har all den urett som er begått mot palestinaraberne bygget inn i selve sine grunnvoller. Det er da dette Israel som heller ikke andre bør ta for gitt. Israel i dag som sionistisk stat er ingen demokratisk stat. Den israelske såkalte uavhengighetserklæringen utroper ikke Israel som en suveren stat for alle som bor der, men som en stat for alle verdens jøder. Det er det Israel skal være, en stat bare for jøder. Enhver jøde får statsborgerskap i Israel automatisk i det øyeblikk han ankommer til landet. Han kan også få det per brev om han befinner seg i andre land. Om en araber derimot, en palestiner, skulle ønske statsborgerskap i dette landet, må han gjennom en vanskelig prosess. Den israelske menneskerettighetskommisjonen har regnet ut at i Israel i dag er det 60 til 70.000 palestinarabere som ikke oppfyller de kravene som stilles, og som av den grunn ikke får et slikt statsborgerskap. Den overveiende delen av jorda i Israel i dag, ca. 90%, blir eiet av det jødiske nasjonalfond, i navnet av, som det heter, det jødiske folk. For arabere er det forbudt å kjøpe slik jord, leie den, bo på den eller arbeide fast på den. Og det er ofte jord som da er ekspropriert fra de samme arabere. Barnebidrag i Israel i dag blir bare gitt for barn hvis foreldre har avtjent verneplikt. Slik, eller palestinaraberne har da ingen anledning til å avtjene slik militær tjeneste, og får da heller ikke slike barnebidrag. Araberne i Israel blir gitt de tyngste jobbene. Ofte får de heller ikke den samme betalingen som jødene får. Den israelske dagsavisa Mariv har betegnet denne arabiske arbeidskraft slik. De lyder ordre, de er lett å leie og lett å bli kvitt, og de aksepterer den lønnen som de jødiske arbeidsgiverne fastsetter. Araberne i Israel har ingen reell mulighet til å danne egne politiske foreninger. Alt som skrives på arabisk må gjennom sensur. Araberne kan når som helst bli dømt etter militære unntakslover til fengsling, husarrest, få meldeplikt, besøksforbud og så videre. Alt på ubestemt tid og uten noen sivil appellrett. I Israel i dag eksisterer det egne fengsler bare for arabere, slik som i Beersheba og Kefir Yona. De har opprettet et eget politi som spesielt skal ta seg av bare arabere. Alle innbyggere i Israel i dag bærer identitetskort hvor det står stemplet om man jøde eller araber. Professor Shahak, han har tidligere vært formann i den israelske menneskerettighetskommisjonen, har sagt dette om situasjonen i Israel. Den åpne, rasistiske propagandaen, oppdelingen mellom jøder og ikke-jøder, realiteter i dagens Israel. Golda Meir ble for en tid siden stilt kravet om å gi araberne i Israel fulle statsborgerlige rettigheter. Hun svarte ifølge Dagblad 19. oktober i fjor: «Et slikt krav ensbetydende med å kreve at staten Israel skal utslettes.» Og det det palestinere selv hele tiden har hevdet. Demokrati og rettferdighet i dette Palestina-spørsmålet, som altså kjernen i denne Midtøsten-konflikten, det skulle innebære at staten Israel må opphøre å eksistere. Slik det at vi ikke kan akseptere staten Israel. Men disse fredsforslagene som altså blitt lansert, har det til felles at de nettopp skal anerkjenne denne staten Israel. USAs fredsplan, Hussein-planen, har fått skudd for baugen ved de vedtak som ble tatt på det arabiske møtet i Rabat nylig. Her blir det slått fast at de landområder som israelerne eventuelt skulle evakuere på Jordans vestbredder, ikke tilhører Hussein, men palestinere ved PLO. Men Sovjets fredsplan for et mini-Palestina på disse områdene kan da for noen muligens synes noe mer aktuell. Og det nettopp med bakgrunn i dette fredsforslaget at det da har oppstått en viss uenighet innen PLO. Visse ledere her, og muligens også Yasser Arafat, synes nå å ville akseptere en slik plan, ikke som en strategisk løsning, ikke som den endelige løsning den ment å skulle være, sier de, men som en taktisk løsning, en foreløpig løsning, et skritt på veien. De mener at palestinere nå bør innlede forhandlinger. De viser til at vietnameserne jo gjorde det i Paris. De mener at palestinerne vil kunne oppnå vesentlige innrømmelser. Ifølge disse skulle styrkeforholdet i Midtøsten nå være vesentlig forandret. Oktoberkrigen viste styrken hos de nasjonale arabiske folkene. Den viste evnen til enhet i de arabiske landene. Israel selv ble tilføyet et viktig militært tilbakeslag. De mener at palestinerne og de andre nasjonale arabiske kreftene nå kan forhandle ut fra styrke. Men det har reist seg solid motstand mot dette synet. Det en motstand som har blitt uttrykt i de fleste av grillorganisasjonene. Den har blitt uttrykt i Kvinneunionen, i Student- og Ungdomsunionen, og heller ikke Arbeiderunionen har ville støtte denne forhandlingslinja. Forhandlinger i Genève, blir det sagt, betyr ikke det også forhandlinger med Israel? Vil ikke det innebære anerkjenning av denne staten Israel? I stedet for å satse på formell erkjennelse over et forhandlingsbord, bør vi nå satse på reell erkjennelse gjennom fortsatt massemobilisering og bevepning av folket, blir det sagt. Det riktig at oktoberkrigen betød en styrkning av de nasjonale kreftene, sier de, men hvor sterke disse i dag? Sadat har gått mot høyre, han har nå åpnet for amerikanske investeringer. Syria har gått mot høyre og har gjennomtatt de diplomatiske forbindelsene med USA. Begge har gått med på adskillelse av styrkene mot Israel. Saudi-Arabia står hvor de står. Hussein står hvor han står. Regimet i Libanon står hvor det står. Og Israel selv er mer opprustet enn noen gang. Slik er ennå ikke imperialismen vesentlig svekket i Midtøsten. Forhandlinger i Genève vil ennå ikke være forhandlinger ut fra styrke, slik for eksempel vietnamesernes forhandlinger var det i Paris. Det blir pekt på at det er vietnamesene selv som må stå vakt om Parisavtalen. Det er imperialisten og deres allierte som stadig må bryte den. Det kan bli annerledes med en Genève-avtale. Og også med relasjon til Vietnam. Et mini-Palestina nå vil ikke kunne bli en base i den fortsatte motstandskamp, slik for eksempel Nord-Vietnam ble det for vietnameserne. Mellom et mini-Palestina og Nord-Vietnam ligger det, som det blir påpekt, et Dien Bien Phu. Det ville bli et avrustet mini-Palestina. Et mini-Palestina med demilitariserte zoner, med internasjonale fredsstyrker kanskje. Et mini-Palestina prisgitt omliggende araberstater, stormaktene og Israel. Slik ville Genève-forhandlinger snarere bety likvideringen av det palestinske, eller av den palestinske frigjøringskampen. Og det er også det den fra stormaktenes side er ment å skulle være. Palestineres kamp var aldri en kamp bare for et stykke land. Den har vist seg som en progressiv kamp, en revolusjonær kamp, en drivkraft i en sosial og politisk utvikling. Det er det den skal fortsette å være. Det er en kamp rettet mot en reaksjonær politisk filosofi, sionismen, og mot det konkrete uttrykket for denne, staten Israel. Det er også en kamp rettet mot imperialismen. Israel står ikke alene. Fulbright, formann i den amerikanske utenrikskomiteen, uttalte nylig: «Uten støtten fra USA ville Israel ikke ha overlevet.» Og det er en støtte og en hjelp som neppe er gitt ut fra noen amerikansk humanisme. Det er en hjelp som er gitt ut fra et klart interessesfellesskap. Israel ivaretar USA-imperialismens interesser i denne delen av verden. Israel er en base for USA-imperialismen. US News and World Report efter junikrigen sa det slik: «Sannsynligvis har Israel, i forhold til de penger og anstrengelser som er blitt investert, gjort mer for USA i Midtøsten enn noen av våre såkalte venner og allierte har gjort for oss noe annet sted på kloden siden den andre verdenskrig. Vi får nesten ingen til å hjelpe oss i Vietnam. I Midtøsten vant Israel krigen på egen hånd. De hjalp oss ut av vanskene. De tjente våre interesser, liksom de tjente sine egne.» Golda Meir i sin tid pleide, ifølge Haaretz, 7/3 år, å si det slik: «Vi har gjort det klart for amerikanerne at det ikke skal bli noe nytt Vietnam her, at amerikansk blod ikke skal bli offret her. Vi sier, gi oss redskapene, så skal vi gjøre jobben.» Redskapene har israelerne fått. Rabin, nåværende israelsk statsminister, var tidligere israelsk USA-ambassadør og uttalte den gang: «Jeg er arbeidsløs, vi får alt vi ber om.» Vi kjenner til de rikdommer som finnes i Midtøsten-området. Her er 2/3 av verdens kjente oljereserver. Produksjonen er 1/3 av verdens totale. USA henter 22% av sine utenlandsinntekter herfra, utenlandsprofitter. Det er innlysende at fortsatt kontroll og innflytelse i disse områdene er av avgjørende betydning for USA-imperialismen. Og det som USA i denne forbindelse frykter, er ikke kong Faisal i Saudi-Arabia. Det er ikke sjeikene i Abu Dhabi, Qatar eller Kuwait. Det er heller ikke kong Hussein i Jordan eller den herskende klassen i Libanon. Disse står selv som USA-allierte. Men utviklingen av en bred og folkelig progressiv bevegelse i disse landene ville måtte skape frykt hos USA. En bevegelse som kunne resultere i virkelige nasjonale og sterke regimer. En bevegelse som kunne resultere i folkelig makt, i folkelig kontroll med landenes ressurser. Det ville være en trussel mot USA-imperialismen. Det ville også være en trussel mot sionistaten Israel. USA har overlatt til Israel å hindre en slik utvikling. David Hachonen, han var da formann den israelske forsvars- og utenrikskomiteen, uttalte den gang for en del år siden. Det kan lyde paradoksalt, men er ikke desto mindre sant, at de politiske regimene i Jordan, Libanon og kanskje også i Saudi-Arabia beskyttes av den israelske forsvarsmakten. Og Golda Meir ble det altså å si, vi står som garantist for de USA-lojale regimene i dette området. Israel spiller denne rollen direkte ved trussel og militær intervensjon i tilfelle av politiske omveltninger. Vi så dette tydelig i Jordan 1970, da den palestinske motstandsbevegelsen var nær ved å velte Hussein-regimet under borgerkrigen der. Israelerne var da klare til å rykke inn. Israel spiller rollen også indirekte ved at konservative og reaksjonære regimer i området kan, i kravet om indre enhet mot Israel, dempe ned de sosiale motsetninger eller bremse utviklingen av de klassekreftene som ellers kunne tvinge fram politiske forandringer. Også slik spiller Israel en reaksjonær rolle, også slik tjener Israel USA-imperialismen. Derfor vil de da også kunne påregne seg stadig mer hjelp fra USA, den hjelpen som de altså ikke ville klart seg uten. Og slik er palestineres frigjøringskamp en anti-imperialistisk kamp. Først og fremst er den en anti-imperialistisk kamp. Den er en spydåd i alle de arabiske folkenes kamp. Det er derfor at imperialistene frykter den og forsøker å skaffe kontroll med den, slik som nå også ved disse fredsforslagene som er blitt lansert. Men palestineres kamp vil fortsette. Palestinerne har satt seg som mål en demokratisk stat i Palestina, i hele Palestina, med like rettigheter for alle innbyggerne, muslimer, jøder, kristne. De hevder at dette er det eneste som kan løse konflikten i Midtøsten. Det er det eneste som kan gi virkelig fred i Midtøsten. Andre løsninger skulle innebære den fortsatte eksistens av sioniststaten Israel. Det vil ikke kunne bety fred. Det skulle også innebære fortsatt fotfeste for imperialismen i området, og heller ikke det ville kunne bety fred. De hevder også at dette er en realistisk løsning. De peker på revolusjonskrefter. Det er først og fremst de palestinske massene selv. Det er palestinerne i landflyktighet til leirene i Jordan, Libanon og Syria. Det er palestinerne i Israel, disse som nå også ifølge siste nummer av Time Magazine er annenklasses borgere i sitt eget land. Og det er palestinerne i de okkuperte Vestbredden og i Gaza. Israelerne hevder at okkupasjonen her er en mild okkupasjon, men det er det lite som tyder på. Palestinaraberne i disse områdene, og det er mer enn 1 million av dem, får stadig sine menneskerettigheter tilsidesatt ved masse deporteringer, ved ekspropriering av jord og eiendom, ved kollektiv bestraffning, ved utilbørlig fangebehandling, som det heter, blant annet med tortur. Dette er forhold som gjentatte ganger er påpekt av spesialkomiteer under FN, av det internasjonale Røde Kors, av Amnesty International med flere. Ikke rart da at det er sabotasjeaksjoner nesten hver eneste dag, som Dagsavisa Haaretz nylig måtte innrømme 19. april i år. På revolusjonens side står også de progressive kreftene i resten av den arabiske verden, blant massene i Syria, Libanon og Egypt, og også andre steder, som i de østlige araberlandene, der Folkerepublikken Jemen er en folkelig og anti-imperialistisk base, og der det kjempende folket i Dofar stadig vil vinne større seire. Palestinere får økt oppslutning også fra folk i andre land. De får støtte fra andre frihetsbevegelser. Vietnameserne for eksempel sier det slik: dere står ikke alene i konfrontasjonen med imperialismen med sionismen og reaksjonen. De vietnamesiske revolusjonære står på deres side. Vi gir dere vår fulle støtte. Palestinernes kamp åpner selvsagt også for støtte fra progressive jøder. Et demokratisk, ikke-sekterisk Palestina er målet for palestinerne, sier Alfred Lilienthal, selv ikke-sionistisk jøde. Og det er også målet for de anti-sionistiske jødene. Det er allerede i dag jøder fengslet i Israel for anti-sionistisk aktivitet, for anti-israelsk aktivitet, og det er allerede nå jøder i den palestinske frigjøringsbevegelsen. Den palestinske revolusjonen står nå ovenfor den store oppgave å få jødene over på revolusjonens side, har en fremtredende palestiner sagt. Dette vil kunne ta tid, lang tid, men det er det som det legges opp til gjennom denne kampen. Det er det det legges opp til gjennom en demokratisk og progressiv kamp, gjennom den anti-imperialistiske kampen som denne, eller som det er som her blir ført. Slik er det da at palestinerne representerer de progressive kreftene i verden i dag, og selv er en del av disse, mens fienden, sionismen, imperialismen og reaksjonen snarere representerer de døende kreftene i verden i dag. Jeg mener da at palestinernes kamp vil kunne seire. Jeg mener at de bør få støtte også fra oss. Under parolene full støtte til det palestinske folkets rettferdige frigjøringskamp. Nei til stormaktsløsninger. Nei til fredsforhandlinger. Fortsatt massemobilisering og folkekrig til seier.